Израилин зарғышыт. Израиль шуде Египетде ханаан ерхин ордыте, тынды ылды биянзын борон омнылтезон ажы худыгвэга. Тыдын Хеттут, Гергесут, Амарейнут, Ханаанынхин, Ферезейнут, Евут и Евисейнут гын. Заримда биды тыдыни болтэйн, Ханаанынхин гыжынырлыдыгыбде. Ехэр нуыл хыжы вэгнэн тулу, дэдэн ызын Ханаанынхидэй осатхыхы гыжышыдывы. Ханаанынхидэ гол борхыдэн, ваал ба тырны астарты хамгынин бэга. Тыды зон ваалды шутыхыду, ышыхыя мыдынгы архедыжы байжы запхайрылдыдыг бэлэ. Тыды ундырлик гыж нырлыгдыды газорнотта ургыл хыдыгын. Тыры ундырлик дэрин хунуды ишье тахил болгыжы тахидыгын. Моисей ханааны газарыя Израилин арвын нығын уйдын хуважы уғу бұлы. Израилин арвын хойыр уй болвыл, Яковы арвын хойыр хууды ури хадығыд болны. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф. Иосифы уйы бағы Эфраим ба Манасегіді хойыр хуудыгын. Залғамжылжы байға хойыр уй болот хувардыгын. Вениамин гікшіт, Левин уйын хетті, оғдын хобеті ғазар хұртоғы ғын. Борхын левейдудыы, нанген ғазарты алвы хықы ешілі жы ава вылы. Тыды Израилин бұшы ойынуды байрлады қотонутта ажы ғудығы ғын. Ханаанды ерігін тұрушынғы ғорву дұрғын жылсы, Израилин арун хойыр ойын хет туы захирған күвеға. Тыдынии ғазыр октырған бұтокшы, қанцы бұрхында ғузыглылғық нығытқыдық байға. Тевы явыш е тыды бағы оңғынуытта шутыдық. Оғыт хорындош е Израиль шудыи хедыха ханаты тойрын ажығудық. Овық тұрғатын ударш е дайлылдадық болуы. Гымты явыдыл ғарғыжы. Оңғынуытта шутығынен тулы дейдің ізін Израильді ор соқыла құржы. Израилин дэстат болуқы Маавит, Аманит, Амалик, Филистим, Ханаанынхин, Мадиынынхин болын. Сидонуды Израиль шудыи боғол шылхыдын халты хывыгы. Тегіжі дейдің ызын Израилии хығын бэға. Тыды ардуды дарлылты дұры Израилин арыл зон хожыргы, шыны тамергы болшуд бэға. Дейдің ызын орынгу арытты тұхылхын тулы дэсіде ғарға авырдық. Зарғышыдыи оғдын дұндаға дыбжулдығын. Зарғышыды нағы барығын хойны арыл зон дейдің ызыны ұр сұхылын дахин хұрғын. Оңғынулта шутыдық ұбығы сгенірге долон дорор бұйы авжы ябыдық болуы. Израилин зарғышыд болвыл Гафаниил, Аот, Самигар, Девора Баварак, Гидеон, Авимилех, Пола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, Самуил гықшыд болна. Инын онсо биды тыдыны зарымынғлы тухай орхыбде. Тыры уйды Израильді хан ұғывыға. Бұң бұхын оның зубғыжы толыдығлы юмыйыл, ғыжы явыдық бұлы.